Pásmo biblických hodin o modlitbě, téma vyslyšená a nevyslyšená modlitba. Budeme mít dnes před sebou modlitbu krále Chizkiáše. K tomu si přečtěme z Božího slova ze Starého zákona z 2. královské z 20. kapitoly od 1. po 11. verš. V oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: toto praví Hospodin, udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít. Chizkiáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil. Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích. A Chizkiáš se dal do velikého pláče. Izajáš ještě nevyšel z vnitřního dvora, když se k němu stalo slovo Hospodinovo. Vrať se a vyřiď Chizkiášovi, vévodovi mého lidu. Toto praví Hospodin, Bůh Davida tvého otce. Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě. Třetího dne vstoupíš do Hospodinova domu. Přidám k tvým dnům 15 let. Vytrhnu tebe i toto město ze spáru asyrského krále. Budu štítem tomuto městu kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku. Izajáš poručil: vezměte suché fíky. Vzali je a položili na vřet a Chizkiáš zůstal naživu. Chizkiáš se otázal Izajáše: co bude znamením, že mě Hospodin uzdraví a že třetího dne vstoupím do Hospodinova domu? Izajáš mu odpověděl: toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní slovo, jež promluvil. Má stín postoupit o 10 stupňů, nebo se má o 10 stupňů vrátit? Chizkiáš řekl: snadněji se stín o 10 stupňů nachýlí, než aby se vrátil o 10 stupňů nazpět. Prorok Izajáš tedy volal k Hospodinu a on vrátil stín na stupních, po nichž se stoupil, na stupních Achazových o 10 stupňů nazpět. A k tomu si ještě přečtěme jedno čtení o králi Chizkiášovi, tentokrát z 2. Paralipomenon 32. kapitoly, 24. až 26. verš. V oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkiáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým. Proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení. Pak se Chizkiáš za pýchu svého srdce pokořil, on i obyvatelé Jeruzaléma, a Hospodinův hněv na ně za dnu Chizkiášových nedolehl. Tak tolik dnes ze čtení slova Božího, ale ještě se v průběhu biblické hodiny a tohoto biblického studia vrátíme k proroku Izajášovi, konkrétně k 38. kapitole, protože tam čteme stejný příběh. V tuto chvíli se ale ještě vraťme k minulé biblické hodině, abychom si připomněli, co jsme si řekli o vnějším postoji modlitebníka. A bude to mít také souvislost s dnešní hodinou. Pověděli jsme si, že těch postojů, které modlitebník může mít před Bohem, je více. Především a zaprvé to, že modlitebník padne na zem před Bohem. To je vlastně ústřední výraz pro modlitbu ve Starém zákoně. V tomto smyslu právem vybízíme při modlitbě slovem skloňme se. Tomu odpovídá, že velmi rozšířené je při modlitbě klečet. Druhý postoj, který jsme si připomněli, stát před Bohem. Pro křesťany to znamená něco významného. Vzkříšení. Mimořádný apologeta Tertulián referuje, že ve všední dny křesťané při modlitbě klečí, kdežto v neděli, v den vzkříšení, stojí. Symbol stání není ovšem jen symbolem vzkříšení, ale snad především úcty k pánu, který sedí, kdežto služebníci stojí. Další postoj? Pozvednout oči k Bohu. Pozvedání očí a hlavy k Hospodinu znamená vyhlížení pomoci z hůry. Při bohoslužbě křesťané povstávali z kleku v okamžiku, kdy zaznělo z hůru srdce. A lidé se pak připravovali ke svaté večeři páně. Dalším postojem pozvednutí rozpřažených rukou. Pozvednuté a rozpřažené ruce souvisí s očekáváním, především s očekáváním přijetí daru, respektive s žebráním. Dlaně obrácené vzhůru naznačují, že ruce jsou doopravdy prázdné, nemáme nic, vše jsme také z rukou pustili. A posledním gestem je gesto sepnuté ruce. Objevuje se teprve v raném středověku, patrně vlivem germánských kmenů. Šlo zřejmě o to, že vazalové předstupovali před svého vládce a má toto gesto patrně být chápáno jako gesto bezbranosti. Spojené ruce v Byzanci na hrudi překřížené naznačují, že v nich není zbraň a žádný jiný nástroj. Jsou prázdné a kdo takto přestupuje, je vydán na milost a nemilost. Symbol kříže překřížené prsty nás odkazuje ke Kristu, který nám na kříži vydobil záchranu. A také jsme si minule ještě připomněli citát faráře Miroslava Heriána. V jaké formě se věřící člověk modlí? Může klečet, což je projev úctivějšího postoje vůči Bohu a pokornějšího vůči sobě. Při modlitbě může modlitebník ležet, stát nebo sedět. Pro hodnotu modlitby nemusí být postoj jeho těla rozhodující. Komu však je pokleknutí silně proti mysli, ať zkoumá, není-li mu překážkou nedostatek pokory. Dnes budeme mít před sebou modlitbu krále Chyskiáše, člověka, který při modlitbě ležel. Jak jinak, když byl na smrt nemocný? Co předcházelo Chyskiášově modlitbě? No už jsme si to řekli, vážná nemoc, ale také a opět slovo Boží. To si znovu připomínáme, že modlitebníka k modlitbě většinou inspiruje právě oslovení Hospodinovo. V tomto případě šlo o ohlášení konce jeho života a radikální výzva k udělání pořízení posledních věcí. V případě krále Chyskiáše se jednalo především o to, aby ustanovil po sobě následníka trůnu. Chyskiášově modlitbě samozřejmě předcházel strach ze smrti, fyzická i psychická bolest. A, jak už jsme si řekli, pochopitelná úzkost z předčasného konce člověka, který má po sobě ustanovit následovníka, jenomže král Chyskiáš v té době neměl dědice. Takže úzkost to byla veliká nejen o něj samotného, ale i o celé judské království. Protože jeho následovník, král Menaše, se mu narodil až 3 roky po jeho uzdravení. Králově modlitbě ovšem předcházela samozřejmě i víra v Hospodina. V Hospodina, kterému se snažil král Chyskiáš sloužit po celý život. A také zkušenost z vyslyšených modliteb. Můžete si sami pak nastudovat a přečíst 2. královskou 18. až 19. kapitolu. V této 19. kapitole zvlášť si pak můžete přečíst o modlitbě, po které Hospodin zachránil Judsko před asýrským králem Sancheribem. Chyskiášova modlitba byla tedy především modlitbou za uzdravení. Vlastní uzdravení. Bezmocný král se modlil v leže, otočen ke zdi a plakal. Zápasil možná z posledních zbytků sil fyzických i psychických. Zápasil o záchranu svého pomíjivého života. A nebyla to vůbec žádná hanba, že u toho plakal. Známe ovšem situace, kdy se nemocný už ani nemá sílu modlit za sebe. Král si byl vědom, že jeho život závisí na Hospodinu. A zřejmě už neměl absolutně žádnou jinou naději. A nevěděl, jestli a jak ho Pán Bůh uzdraví nebo jak mu odpoví. Stojí za úvahu otázka, proč se pokorně nemodlil Ježíšovu modlitbu buď vůle tvá. Tím ale ani na okamžik nelze zpochybnit oprávněnost takové modlitby. I my se modleme, jak nejlépe umíme. Král prosil o změnu svého údělu. Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích. Dovolával se Boží věrnosti, která se týkala těch, kteří byli Hospodinu věrní a kterým náležela zaslíbení kdysi dávno dána králi Davidovi. Chizkiášova modlitba měla pokračování, o čemž svědčí prorok Izajáš, jak už jsem pověděl v 38. kapitole. Tam čteme od 10. verše toto. Uprostřed svých dnů se dobran podsvětí odeberu. Je mi odečten zbytek mých let. Nikdy už nespatřím Hospodina. Hospodina v zemi živých, člověka už nikdy nezahlédnu, přiřadím se k obyvatelům té říše zapomnění. Moje obydlí je strženo a stěhuje se ode mne jako pastýřský stan. Svinul jsem svůj život jako tkadlec dílo. On sám odřízl mě od osnovy. Do dnešního večera jsi se mnou hotov. Stavěl jsem si před oči až do jitra, že mi jako lev rozdrtí všechny kosti. Do dnešního večera jsi se mnou hotov. Jako rorejs a jeřáb, tak spím, kvílím jako holubice. Zemdleli mé oči. Mé oči se upírají na výšinu. Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mě. Proč bych dále mluvil? Vždyť to, co mi řekl, učiní bez pochyby. Doputují veškerá svá léta s hořkostí své duše. Panovníku, kvůli tomuhle se žije? Žil můj duch pro tohle vše, co zažil? Uzdrav mě a zachovej mi život. Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši. Za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Vždyť podsvětí nevzdá ti chválu, smrt tě nebude chválit. Ti, kdo sestoupil do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Živý, jenom živý vzdá ti chválu, jako já dnes. Otec seznámí s tvou věrností své syny. Hospodine, buď mou spásou. Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě. Tak to byla modlitba krále Chizkiáše. A Pán Bůh Chizkiášovu modlitbu vyslyšel. Hospodin změnil svůj výrok. Zde je biblické potvrzení toho, že Bůh není chladný osud, který když jednou něco vyřkne, musí se to stát. Pán Bůh totiž jedná s člověkem, který se k němu modlí. Život by byl vždycky jiný, kdybychom se nemodlili. Protože Pán Bůh člověku naslouchá. Hospodin králi Chizkiášovi přidal 15 let života. To byla veliká milost ohlášená prorokem Izajášem. Ale vždycky mě zároveň zarazí a vede k přemýšlení, jaké by to bylo vědět, kdy přesně umřu. Zvláštní kapitolou je pak žádost o znamení či důkaz. Jistě to není návod, jak s Bohem jednat. Uvážíme-li však výjimečnost Chizkiášovy situace, porozumíme i výjimečnosti Božího jednání. A co se týká vysvětlení astronomického úkazu, to ponechejme Pánu Bohu. Zázraky nejsou od toho, aby se vědecky vysvětlovaly. Konečně nešlo o samotný zázrak, ale o znamení Boží milosti a pravdivosti Božího slova pro krále Chizkiáše a pro nikoho jiného. Nyní ale mluvme o vyslyšené a nevyslyšené modlitbě. To je téma, se kterým se potýká úplně každý křesťan nebo člověk, který se vztahuje k Bohu. Tak tedy vyslyšená a nevyslyšená modlitba. Vzpomněl jsem si na vyslyšené a nevyslyšené modlitby v mém životě. Bylo jich mnoho, těch i o něch. Nejrychleji vyslyšená modlitba, kterou jsem zažil, byla ta v Nízkých Tatrách a zněla pouze takto. Ježíš. Uklouzl jsem na zledovatělém povrchu hory zvané Chopok a řítil se dolů ze skály. Na nic jiného jsem si nevzpomněl, než na Ježíšovo jméno. A tu v okamžiku jsem uprostřed kopce stál, jaksi proti síle gravitace. Dodnes tomu nerozumím. A také si uvědomuju, jak to tak někdy bývá, že lidi v určité situaci úleku nebo strachu, překvapení řeknou Ježíš. Asi tím nemyslí vůbec nic, ale já jsem v tu chvíli myslel sice krátce, ale opravdu jen na Ježíše. Jiné vyslyšení modlitby mě ovšem trvalo celý rok. Ztratil jsem víru a rok jsem se modlil, aby Pán Bůh pomohl, aby mě věřit znovu buď naučil, nebo aby mě víru vrátil. Celý rok to trvalo. Ale zažil jsem i nevyslyšené modlitby. Modlil jsem se na vojně za tatínka mého spoluvojáka, aby ho Bůh uzdravil, ale tatínek druhý den zemřel. Modlil jsem se za kamarádku, která byla nemocná na leukémii a po 3 letech zemřela. Ono totiž velmi záleží na tom, jakou představu si člověk udělá o Pánu Bohu, jakou si udělá představu, že by Bůh měl jednat, jak také člověk čte Bibli v celé souvislosti a jak chápe Boží zaslíbení. Docela často si vzpomenu na jednu ženu, která zemřela v 96 letech, byla to výrazná, mimořádná křesťanka a takový refrén jejího života byl, jak dá Pán. Zkrátka, všechno, co v životě prožívala, přijímala z ruky Boží, dobré i zlé. Ovšem, její dcera si tento postoj víry neosvojila a nebyla ho ochotna přijmout, zvláště poté, když jí zemřelo vlastní dítě. Nemohla se nějak vyrovnat s tím, že Pán dal, že jí zemřelo dítě. Ale přesto tato dcera tvrdila, že věřícím lidem se jaksi žije lehčej než nevěřícím. Dále bych chtěl povědět toto. Vraťme se ke králi Chizkijášovi. Neboť král Chizkijáš nám ukazuje problematiku vyslyšených a nevyslyšených modliteb. My jsme už četli z 2. Paralipomenon, jak svatopisec napsal. V těch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodění nebyl vděčný. Jeho srdce se stalo domýšlivým, proto jej i Judu postihlo Hospodinovo rozlícení. Zdá se, že charakter člověka je takový, že ani zázrak, ani vyslyšení úpěnlivých modliteb automaticky neznamená, že se člověk změní, že bude víc věřit, že promění svůj charakter. Přesto však vás chci povzbudit, abyste vděčně a nadějně četli v Biblii Boží zaslíbení pro modlitebníky, ať už z Žalmu 34., 50., z Matouše 7. kapitoly, Lukáše 11., nebo z knihy Jakuba, bratra Páně. Pamatujme však, že cílem není dosáhnout vyslyšení, ale proměna naší víry, našeho charakteru a našeho života. Modlitba nám nebyla dána jako nějaký kouzelný prostředek k tomu, abychom dosáhli svého cíle, ale byla nám dána, aby Bůh v našem životě dosáhl svého. Nyní dovolte, abych z historie připomněl aspoň 3 příklady svědectví vyslyšení modliteb. V roce 1386 minulého letopočtu se 1400 špatně ozbrojených švýcarských rolníků a pastýřů na kolenou modlilo k Bohu o pomoc. Stáli vůči rakouské přesile železných rytířů vedených vévodou Leopoldem. Traduje se, že kdo si z oněch silných rytířů posměšně komentoval jejich počínání slovy, že prosí o milost. Někdo mu ale odpověděl, ano, prosí o milost, ne nás, ale Boha. Rakouští rytíři to tehdy prohráli. Pro celou jednotu bratrskou z Ochranova je památný 13. srpen 1727. Tehdy ve středu se zbor sjednotil na modlitbách při večeři páně. Požehnání, které vzešlo z těchto modliteb, zasáhlo mnohé země a přivedlo ke spáse tisíce a tisíce lidí na mnoha kontinentech. A třetí příklad. Misionář v Číně Hudson Taylor prožil zvláštní zkušenost. Ještě dříve, než nastal v jeho misijní oblasti hlad, dříve, než se začal modlit o pomoc, Pán Bůh pohnul srdcem jednoho Angličana, aby pomohl misii v Číně. Ten Angličan šel, napsal šek a poslal nemalou částku peněz Taylorovi. A připomenu ještě nevyslyšené modlitby. Nejprve z Bible. Eliáš prosil Boha. Prosil ho v krizi, v depresi, vezmi si můj život. Ale nebyl vyslyšen. Pán Ježíš v Getsemane se modlil, můj otče, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Nebyl vyslyšen, jak sám chtěl. Apoštol Pavel prosil za odstranění ostnu v těle, třikrát prosil, ale nebyl vyslyšen. A z historie církve, matka Monika se celou noc modlila, aby Pán Bůh nenechal odjet jejího syna Augustina do Itálie. Nebyla vyslyšena. V Itálii se však Augustin setkal s biskupem Ambrožem a na jeho svědectví se stal křesťanem. Generálnímu superintendentovi Bichelovi v Berlíně zemřela dcerka, ač za její uzdravení mnoho volal k Bohu. Jeden známý mu řekl, lituji, že Bůh tenkrát nevyslyšel vaše modlitby. Michal mu odpověděl, moje volání k Bohu vždy směřuje k Trojímu. Za prvé, aby se stala jeho vůle. Za druhé, aby mne ochránil před hříchem. Za třetí, aby mi dopomohl k dobrému skonání života. Moje modlitba je, milí příteli, vyslyšena, protože za prvé, Boží vůle se stala, moje dítě je u něho, i když jsem si ho chtěl zde na zemi ponechat. Za druhé mne ochránil před hříchem, že proti němu nereptám. A za třetí doufám, že milostivě přijme i mou třetí prosbu a dopomůže mi k dobrému konci života. Na závěr dovolte, abych citoval Dietricha Bonhoeffera, který napsal, Pán Bůh nevyplňuje všechna naše přání, on vyplňuje všechny své sliby. A žil svědek, který dosvědčil, že to poslední, co německý teolog před popravou v koncentračním táboře dělal, byla modlitba. A nyní vás chci pozvat, sestry a bratři, k modlitbám. Především za situaci ve světě a v naší zemi v souvislosti s pandemií koronaviru. Modleme se za všechny zdravotníky a zdravotnice, lékaře a za všechny nemocné a také za všechny, kteří stojí v čele a organizují pomoc, za politiky. Modleme se za proměnu a obnovu naší společnosti po skončení pandemie. Modleme se za naše nejbližší, za rodiny a vztahy. Modleme se za duchovní obnovu a uzdravení sboru a církve. Pán Bůh s vámi.